cât de mult pandemia a afectat filantropia? Sau, din contră, a încurajat și mai mult ca să fie ajutat cel aflat în dificultate?
Nu știu dacă a afectat caritatea în genere și filantropia atât cât beneficiarii noștri mai mult, pentru că, într-adevăr, a fost un an foarte dificil și anul acesta a intensificat foarte multe probleme sociale.
Ca de exemplu?
Spre exemplu, neglijența asupra copiilor, abuzurile de toate felurile, da? Inclusiv abuzul fizic a partenerilor între ei, abuzul dintre copil, părinte și viceversa, a intensificat abuzul de alcool, ceea ce ne aduce atât de multe probleme și ne face să pe locuri nici nu știm ce să facem, pentru că dacă fac o paralelă între vulnerabilitatea care a fost vreo 10 ani în urmă și vulnerabilitatea care o aveam acum, ea este complet diferită. Și noi, ca și specialiști, dacă sincer, încă nu prea cunoaștem toate aspectele ei.
Dar prin ce se diferențiază?
Spre exemplu, înainte, dacă tu identificai familiile vulnerabile, intervențiile erau mult mai scurte, pentru că, într-adevăr, era mult vorba despre sărăcie materială. Și tu susțineai un pic familia, îi dădea niște resurse, făcea un pic de reparații împreună, un pic de informații, cumpăra niște animale și familiile foarte repede depășeau starea asta de vulnerabilitate. Acum însă, tu când îi identifici, acolo sunt foarte multe probleme psihoemoționale. Sunt foarte multe probleme de ordin de sănătate, da? Psihică, care la noi în țară, din păcate, accentul pe sănătatea psihică este foarte mic. Și atunci când tu vrei să intervii, deseori nu știi, pentru că n-ai avut așa gen de experiență și deseori este greu să găsești specialiști care înțeleg prin ce trece.
Păi trebuie să cooptați psihologii.
Ba da, o faci, dar vă zic, sunt un amalgam de probleme care trebuie paralel toate, nu doar identificate, dar și abordate. Și atunci când tu, spre exemplu, mergi cu donații, dacă tu nu intervii la nivel psihologic, la nivel de sănătate și multe alte aspecte a vulnerabilității, de obicei faci foarte mult rău acestor familii.
V-ați focusat mai mult pe segmentul tinerilor?
Nu ne-am focusat, deși tinerii întotdeauna au fost o prioritate pentru noi și cu siguranță copiii sunt, pentru că ei sunt noua generație care trebuie să dezvolte această țară și care ei vin cu un val nou de tot ce vrei, de dorință de viață, de învățare, de educație, de tot ca să dezvolte o societate și clar că ei sunt în primul rând targetul nostru, dar pur și simplu nu poți să faci schimbări în viețile unor copii atât timp cât părinții lor sunt la un nivel foarte jos, da, și nu sunt tratați, pentru că, spre exemplu, atunci când este vorba de o boală psihică, ea poate fi ușor depășită atunci când un adult primește tratamentul necesar. Ori adresabilitatea la medic pe problemele respective este foarte mică și problemele psihice, în genere, nu sunt considerate probleme la noi. Și atunci când tu nu ajungi acest adult și el stă într-o depresie profundă, în care nu știe ce să facă, pur și simplu, pentru că la noi majoritatea beneficiarilor sunt părinți singuri. Sau tată singur abandonat de soție care a plecat mulți ani în urmă și nu mai revine. Sau femeie singură care a avut un bețivan care nu știu ce s-a întâmplat sau i-a abandonat, care copiii bolnavi. Sau nu știu. De obicei 70% sunt părinți singuri. Și atunci când acest părinte încă și mai are o stare psihoemoțional destul de la nivel jos și nu știe ce să facă cu toate problemele astea și se află într-o depresie profundă de mulți ani, atunci tu poți să-i aduci orice nu-i aduce. N-ajută. Înțelegeți? Și
adică darurile pot fi oricât de prețioase pentru că ele mai degrabă dăunează decât ajută.
Ele dăunează foarte mult dacă omul nu înțelege pentru ce a primit aceste daruri, ce trebuie să facă cu ele și cum să-și gestioneze aceste donații. Dacă noi găsim beneficiari care au trecut prin alte proiecte și au beneficiat de foarte multe donații de aceste materiale, noi pe urmă putem să le găsim saci întregi de haine acolo aruncate undeva, sau ei fac foc cu ei, sau le urc în pod după ce le-au folosit și nu mai fac nimic cu ele. Omul nu înțelege valoarea acestor lucruri dacă real nu s-a făcut o analiză complexă a vulnerabilității acestei familii. Și de ce eu nu recomand oamenilor? Pur și simplu, am auzit de la primar că este o familie vulnerabilă care are nevoie de ajutor și eu cumpăr niște saci de cartofi și mă duc să fac ajutor. Pentru că până seara acești saci de cartofi probabil că o să ajungă în schimbul la niște alcool.
Dacă nu ați ajunge voi în aceste familii, atunci ele ajung total în pragul disperării și nu mai poate nimeni să intervină pentru ca să schimbe situația?
Pur și simplu, știți, bolile sau în genere vulnerabilitatea devine cronică dacă nu abordezi la timp. Și e foarte important să identifici acești oameni, să faci o analiză complexă și să intervii peste tot, în toate arele vulnerabilității. Dacă noi nu ajungem la timp, probabilitatea că acești copii o să aibă succes în viață este mai mică. Pentru că dacă niște copii suferă de depresie și ei, atunci asta devine cronic. Și nivelul de fericire acestor copii este foarte mic. Ei nu mai visează, ei nu vor să învețe. Sau dacă copilul este neglijat și el nu mănâncă la școală, cum acest copil poate să înainte ca să meargă la școală, cum să se concentreze el dimineața și să absorbe toată informația?
Dar aceste familii își pun întrebarea că ar trebui și ele singure să se ajute?
Ei își pun întrebarea, dar vedeți, atunci când ești bolnav, dimineața trezești cu dureri de cap, nu ai dorință să lucrezi, înțelegeți? Uneori aceste stări de depresive sunt atât de grave că aceste femei când se trezesc, ele nu văd rostul și sensul vieții lor și ele fac lucrurile mecanic. Da? Ori atunci când eu zic copilul este murdar, pentru ea copilul arată curat, pentru că ea crede că l-a spălat bine. Ori curățenie pentru mine și ea are complet alte noțiuni, înțelegeți? Și atunci... Iarăși, trebuie să intervii în toate aspectele și să ajuți oamenii.
Dar care e rolul statului, iată, în a se implica pentru a diminua acest grad de depresie, de sărăcie?
Rolul statului, în genere, este foarte important. Noi avem lipsă de specialiști suficienți care ar ajuta acești oameni social vulnerabili, da? Pentru că, spre exemplu, este un psiholog într-un raion, da? Ori un psiholog... într-un raion atât de mare nu are... Pentru că atunci când tu găsești o familie, da, care vezi că are probleme psihoemoționale, tu trebuie să faci cel puțin câteva sesiuni de psihoterapie sau, nu știu, terapie ocupațională cu copiii sau ceva art-terapie. Dar dacă nu ai acești specialiști, nu ai cum să intervii. Ori, spre exemplu, în echipa mea, noi avem un art-terapeut care face activități de art-terapie cu copii care ajută să identifice toate problemele prin care trece un copil. Până de a avea acest specialist, noi comunicăm, desigur, cu copiii, dar deseori tu nu poți ajunge rădăcina problemei. Ori atunci când copilul desenează și creează, el uită de tot ce este în jurul lui și el prin artă își expune toate emoțiile sale, da? Spre exemplu, că el vede demoni, da? Tu niciodată, copilul nu o să vină și o să-ți spună că eu am văzut, sau dacă a fost abuzat sexual. El niciodată, un copil nu vine și zice, asta e un caz din câteva sute, da? Dar atunci când tu pui să deseneze și să uite de lumea lui și el vine în lumea copilăriei, de fapt, unde el trebuie să fie, atunci tu prin desenele lui vezi că acolo există o problemă și ea trebuie repede abordată. Și, dar direcțiile, statul nu are acești specialiști.
Deci, școala?
Școala, nu toate școlile au psihologi. Ori,
profesorul?
Profesorul nu întotdeauna are informația necesară ca să identifice acest gen de probleme. Noi anul ăsta, acum în iunie, am început un proiect nou împreună cu Ministerul Educației și am început să lucrăm cu tinerii, adolescenți din familiile social vulnerabile. Și ei trec prin 4 sesiuni de traininguri, adică 4 zile pe diferite subiecte, da? De la bullying, discriminare, educație pe sănătate, educație financiară. Noi încercăm să creăm o legătură foarte strânsă cu ei, deci ei pe parcursul anului au posibilitatea să ne abordeze și să, dacă au o problemă psihologică, să abordeze echipa noastră și noi să-i ajutăm. Și prima senzație când intri în sală și începi prima zi să lucrezi cu ei, îți dai seama că, da, vezi vizual câțiva că au câteva probleme, dar după felul în care se îmbracă și așa, oricum tinerii acum au haine, da, pentru că sunt multe donații, este piața asta second hand, unde poți să-ți iei haine care nu-ți dai seama că tânărul este vulnerabil, da? Dar după a doua zi în care interacționezi cu ei, îți dai seama că atât de multe probleme există în capurile acestor oameni care într-adevăr suferă și dacă ei și desplitești fiecare caz, mie mi-e trist pentru că s-ar părea că acești tineri ar trebui să aibă un pic alte alt gen de probleme, știți, de, pentru așa vârstă. Ori ei, spre exemplu, deja o parte au stări depresive foarte grave. Da, noi am avut într-un raion o fetiță în care ea la fiecare oră se scula de pe scaun și ieșea în coridor și plângea. Da? Nu este normal un asemenea comportament. Acest copil are nevoie de intervenția chiar a psihiatrului, nu doar a psihologului. Discutând cu administrația din școală, ei nu toți înțeleg ce trebuie să fac. Ei înțeleg că este o stare depresivă, că a fost tentative careva de sinucidere. Ei nu știu ce să facă. Pentru că nu au un psiholog în școală care nu reușește cu toate cazurile. Și uneori psihologul nu știe, el nu este un psihiatru. Și atunci când e vorba de probleme psihice, trebuie să fii specialist în domeniu.
Ați reușit să cutreierați în Moldova în lung și în lat. Eu urmăresc pe rețelele de socializare toate postările, îndeosebi atunci când sunteți alături de copii tineri, pe fața cărora citești tristețe, multă tristețe. Segmentul ăsta de persoane grav afectate în Republica Moldova e grav și cum s-ar descrie gradul de sărăcie?
Eu și în genere echipa mea, noi iubim foarte mult acești beneficiari. Ei sunt niște oameni extraordinari. Pur și simplu, o parte dintre ei au primit niște traume emoționale în copilărie care nu le-au depășit, pentru că la timpul potrivit nimeni nu le-a oferit ajutor. Ori jumătate din femeile cu care lucrăm, ele au început relațiile lor sexuale până la vârsta de 15 ani și multe dintre ele nu au avut relații pe care și le-au dorit, adică au trecut prin abuz sexual sau... Deci situații care traumează o femeie pe parcursul vieții ei. Și dacă atunci, pe un moment, n-a fost cineva care să ajute aceste femei să depășească aceste stări sau în copilărie au trecut prin foame, abandon sau abuz fizic, pur și simplu, astea sunt traume nedepășite. Atunci când acești oameni cresc și devin adulți, ei sunt niște adulți care tot trebuie ajutați, pentru că ei, la rândul lor, preiau niște comportamente care le aduc în viața de zi cu zi în raport cu copiii lor. Și toate frustrările, toate supărările sunt încorporate în acești copii. Și atunci acești copii, iarăși trecând prin abuzuri, ei la rândul lor se dezvoltă așa cum se dezvoltă. De-aia este foarte important să identifice acești oameni și să te întorci împreună cu ei la copilăria lor și să-i ajuți să încerce să vadă unde a fost momentul de cotitură și de frântură care, uite, din momentul acela, iată așa a început viața mea să fie. Și atunci când tu identifici, împreună cu psihologul deja depășești prin psihoterapie, consiliere de grup, consiliere împreună cu soțul, copiii, atunci împreună uite, voi identificați cum oare de azi încolo o să fie altfel. Ei trebuie educați.
Și cum apreciați voi rezultatul muncii voastre?
Noi avem rezultate foarte frumoase. Noi avem cazuri foarte multe în care beneficiarul uite, devine alt om după intervențiile noastre. Dar nu 100%. Sunt cazuri în care noi am întârziat sau dacă este vorba de probleme psihice care trebuie tratament continuu și uneori, nu știu, vorba de schizofrenie sau probleme destul de grave psihice, deseori noi nu reușim, dacă sincer, să ajungem la rezultatele care le dorim. Și atunci tot ceea ce ne rămâne este să lucrăm cu copiii și să le oferim posibilitatea să mănânce la timp, să mănânce cât uși de cât sănătos, să nu fie neglijați, dar dacă, clar că dacă observăm că acolo e vorba de ceva foarte grav și părinții abuzează alcoolul și nu există acolo potențial de a se dezvolta, atunci noi suntem nevoiți să întrunim ședințele multidisciplinare cu apeleuri locale și să fie extrași copii și să le se ofere un mediu mai sigur.
Dar voi acceptați că această povară să cadă pe umerii voștri sau sugerați autorităților anumite politici care ar putea să dea rod?
Noi sugerăm, dar ca tare responsabilitatea este pe apele, pentru că noi ca și organizații non-profit, adică asociații obștești, noi nu avem dreptul să facem așa ceva. Da? Noi putem să sugerăm, noi participăm la aceste ședințe, dacă e vorba de abuz, ne ducem la poliție, raportăm, dăm declarații, tot ce avem, dar în principiu responsabilitatea cade pe apele. și deseori avem o colaborare foarte bună cu apeleuri și cu direcția.
Apelie însemnând administrația publică locală.
Corect. Dar inițial, clar că tu trebuie să colaborezi cu direcțiile de asistență social, care identifică primăriile, mergi la primar, asistent social, faci cunoștință, prezinți proiectul, ei identifică familiile și împreună lucrezi cu ei. Uneori sunt apeleuri care nu prea vor să acționeze, pentru că sunt într-un sat și o să-i vorbească lumea și nu știu mai ce și trebuie să lupți cu ei. Dar, în principiu, se poate de lucrat.
Da, pentru că mult timp te afli și peste hotare. În țările din Occident, de exemplu, cum se rezolvă aceste probleme?
Bine, la nivelul de protecție a drepturilor copilului, ei sunt mult mai avansați. Vorbesc despre experiența Statelor Unite. Dacă acolo este vorba de abuz, atunci copiii sunt extrași aproape imediat din aceste medii. Dar iarăși, depinde despre ce vorbim. Dacă e vorba de abuz sexual, da? Și acolo linia este foarte subțire, pentru că un abuz sexual este foarte greu să-l demonstrezi, în principiu. Abuzatorii pregătesc foarte bine victimele lor. Este foarte greu să identifici aceste cazuri. Eu am vorbit și cu specialiști de acolo, pentru că noi avem aici cazuri de genul ăsta și uneori este greu să identifici. Și deși eu sunt ferm convinsă cu echipa că acolo există abuz sexual, copilul nu îți spune și deseori tu nu știi ce să faci cu situația dată. Și studiind problema cu alți psihologi, specialiști de psihotare, am înțeles că și la ei este aceeași problemă. Dar, în principiu, dacă există cel puțin o scânteie că acolo ar putea, vine echipa imediat și intervine. Ori aici trebuie să aduci atât de multe mărturii și atât de multe sesizări și nu știu mai ce, că cineva să se ocupe de cazul respectiv. Dar, iarăși, și ei au foarte multe probleme. Deși nu se vorbește poate atât de mult despre ei, eu fac voluntariat la un shelter pentru... E un fel de azil pentru persoanele străzii. Noi alimentăm în fiecare zi câte 400 de persoane străzii în Chicago, da? Și, sincer, pentru o țară atât de dezvoltată, doar în unul dintre shelter-uri și 400 de oameni care n-au unde noaptea să doarmă și tu trebuie să le dai mâncare pentru că ei altfel n-au cu ce se alimenta, ridică multe întrebări de ce o societate atât dezvoltată, pentru că clar că eu și comunic cu acești oameni, da? Și mulți dintre ei este evident că au probleme psihice și ele trebuie adresate la medic, ori medicina acolo este atât de scumpă, lor nu le este rentabil financiar să intervină atât de adânc în problemele. Mai repede le dau mâncare și au scăpat ca și cum de problemă. Deci sunt și acolo probleme. Eu cred că la etapa aceasta noi suntem la un alt nivel de a ajuta și noi toți trebuie să facem asta. Toate organizațiile trebuie să înțeleagă că de azi încolo ajutorul nu este doar despre material. Noi trebuie să avem echipe multidisciplinare de specialiști care o să abordeze problemele sociale ca un tot integru, dar nu doar prin donații de produse alimentare, care până seară ar putea să se evapore din gospodărie respectivă. Oricum, pilonul și punctul principal într-o problemă este copilul, atunci când vorbim de familiile social vulnerabile. Copilul este numărul unu prioritate și noi trebuie să ne axăm pe necesitățile, în primul rând, a copilului și dacă ei sunt în siguranță în mediul respectiv. Că dacă nu, tu poți să duci acolo mașini de spălat și să le dai nu știu ce. Nu ajută aceste donații. Trebuie să responsabilizezi adultul, dacă el are capacitate, să-l condiționezi. Dacă nu lași băutul, copilul trebuie să fie extras și plasat într-un mediu sigur, unde o să fie îngrijit, unde o să primească tot cele necesare. Deși noi, ca și asociație, suntem convinși că copiii trebuie să fie în familie, pentru că familia este mediul în care un copil se dezvoltă cel mai bine. Că acum toate instituțiile rezidențiale aproape au fost închise, este un pas foarte bun pentru Moldova. Însă trebuie și servicii adiționale de protecție a copilului create pentru ca toți copiii să fie în siguranță. Dar nu noi am închis totul și așteptăm ca apeleurile să dezvolte aceste servicii de protecție a copilului și ele nu sunt suficiente. Și când tu chiar vrei să protejezi un copil, că vezi că el e lăsat pe prag până la 2 de noapte, nu faci asta, nu faci așa de instituționalizare. Creezi servicii adiționale suficiente ca copiii să fie plasați în medii sigure și totul să fie bine pentru ei. Și atunci, da.
Vine și,
vine și
succesul.
Și succesul, vin copii fericiți, vine o societate dezvoltată, oameni fericiți care au potențial să aibă viață mai bună, mai calitativă, mai fericită.